أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang mukmin bahwa yang menjadi target kalian haruslah senantiasa fastabiqul khairat, yakni berlomba-lombalah dengan orang lain dalam kebaikan. Lalu orang yang melakukan amalan saleh dan berbuat baik ditetapkan sebagai makhluk yang terbaik oleh Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah, yakni orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang merupakan makhluk yang terbaik. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan berkenaan dengan hal itu dalam satu tempat. Beliau bersabda bahwa manusia hendaknya mengamalkan, melakukan kewajibannya dan meningkat di dalam amalan saleh. Jadi meningkat di dalam berbuat amal saleh, berbuat baik lah yang dapat menjadikan seorang mukmin menjadi mukmin yang hakiki. Dan untuk itu kita harus senantiasa berupaya. Sebagai bimbingan bagi kita berdasarkan Quran dan hadis, Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan sangat jelas telah bersabda berkenaan dengan hal itu. Misalnya, apa itu kebaikan? Kebaikan yang hakiki bagaimana dapat diraih? Lalu untuk melakukan amalan saleh, beriman kepada Allah Ta'ala, kenapa diperlukan? Bagaimana seharusnya standar keimanan? Standar keimanan tersebut bagaimana harus ditingkatkan, dengan sarana apa, dengan perantaraan apa kebaikan bisa dilakukan, kebaikan-kebaikan apa saja dan berapa jenisnya, lalu bagaimana Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Beliau alaihissalam menjelaskan mengenai hal itu, yakni sesuatu yang jais pun hendaknya digunakan dengan adil, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Jika melampaui batas, maka akan mengurangi nilai kebaikan tadi. Seorang mukmin hendaknya memperluas cakupan kebaikannya. Walhasil, beliau alaihi salam berkenaan dengan hikmat kebaikan dan hakikatnya dan topik ruh dalam berbagai kesempatan beliau jelaskan secara rinci. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau menjelaskan bahwa apa itu kebaikan dan pada zahirnya hanya kebaikan kecil saja, tapi dapat menarik keridhaan Allah Ta'ala. Beliau alaihi salam bersabda, kebaikan merupakan anak tangga bagi manusia untuk naik kepada Allah Ta'ala, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jika ingin mengetahui Islam, jika ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala, meraih kedekatannya, maka kebaikan merupakan anak tangga bagi manusia. Namun ingat, apa itu kebaikan? Syaitan berusaha membuntuti manusia dari berbagai arah dan berusaha untuk menggelincirkan manusia dari kebaikan. Misalnya, malam hari seseorang memasak roti atau nasi dalam jumlah yang banyak sehingga masih tersisa pada pagi harinya, sehingga tidak termakan pada malamnya dan tersisa. Lalu pada hari berikutnya ketika tiba sarapan, di hadapannya diberikan makanan yang segar, yang baru, masakan yang segar. Belum saja dia memasukkan ke mulut makanan itu, ada suara pengemis mengetuk pintu dan meminta roti atau nasi tadi. Maka si orang yang makan tadi mengatakan kepada istrinya, berikanlah roti atau nasi yang basi yang kemarin, yang tidak termakan tadi malam. Padahal di hadapannya ada makanan yang segar, yang baru dimasak. Apakah itu kebaikan? Seharusnya roti yang basi dibiarkan saja begitu. Kenapa dia tidak memberikan makanan yang segar? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Beliau al-Islam bersabda, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan ta'am dalam bahasa Arab adalah makanan yang disukai, makanan yang baik. Jadi makanan yang sudah basi, yang tidak termakan, tidak termasuk ke dalam kategori ta'am dalam bahasa Arab. Misalnya makanan tadi malam yang sudah basi atau sudah tidak enak lagi, tidak disebut dengan ta'am makanan seperti itu. Walhasil, makanan yang segar, yang baru dimasak, yang disimpan di piring di depan kita, sebelum makanan itu dimakan, atas suara pengemis dari luar mengetuk pintu, jika itu diberikan makanan yang segar tadi, maka itulah kebaikan. Makanan atau masakan yang baru dimasak, segar, jika itu diberikan kepada si pengemis tadi, maka itulah kebaikan. Kebaikan bukanlah saya memakan makanan yang segar, yang enak, biar si pengemis itu memakan makanan yang basi, yang tadi malam, yang tidak dimakan lagi. Itu bukanlah kebaikan. Jadi, jika manusia sampai pada kekedalaman seperti itu, baru dia dapat meraih kebaikan yang hakiki. Jadi, kebaikan yang hakiki harus kita upayakan untuk melakukannya. Dan bagaimana kebaikan ini bisa timbul? Kebaikan ini tidak akan timbul tanpa keyakinan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Tanpa keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, untuk kebaikan yang hakiki adalah penting supaya orang tersebut, manusia, meyakini wujud Allah Ta'ala. Karena penguasa negara atau polisi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam suatu rumah. Jika kita beriman kepada wujud Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ini maha melihat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, meskipun si pejabat atau lembaga pemerintah, dia tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Namun Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam diri manusia. Kita harus beriman bahwa Allah Ta'ala ini maha mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui hal yang gaib. Beliau bersabda, meskipun seseorang mengklaim bahwa saya berbuat baik, tapi apapun yang ada dalam isi hatinya, untuk itu dia tidak takut akan cengkeraman Allah Ta'ala. Dan tidak ada di dalam pemerintahan duniawi yang rasa takutnya menyelimuti dia di malam hari, di siang hari, dalam kesendirian, dalam keramaian, dalam kesepian, dalam keramaian, di rumah maupun di pasar, dalam berbagai kondisi. Terkadang manusia berbuat sesuatu sembunyi-sembunyi di berbagai tempat, di dalam berbagai kondisi. Dan dia tahu, meskipun tidak ada orang yang melihat, sehingga dia tidak takut. Dan karena tidak merasa takut seperti itu, dia berbuat kesalahan. Dia melakukan sesuatu yang salah, berdosa. Selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Untuk itu, jika kalian ingin melakukan kebaikan yang hakiki, maka keimanan kepada Allah Ta'ala sangat diperlukan. Jadi untuk perbaikan akhlak, beriman kepada zat adalah penting, yakni zat yang setiap saat, setiap keadaan menjadi pengawas akan amalan-amalan manusia dan mengetahui rahasia apa yang ada dalam diri manusia. Dan selain zat Allah Ta'ala, tidak ada zat yang lain. Jadi jika ada keimanan seperti ini, keimanan kepada Allah Ta'ala seperti dalam standar tersebut, dan setiap saat ingat kepada Allah Ta'ala, baru manusia akan dapat melakukan kebaikan yang hakiki. Lalu berkenaan dengan kebaikan yang hakiki, beliau alaihissalam menjelaskan lebih dalam lagi bahwa makna takwa adalah menjauhi keburukan sampai yang sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya. Namun ingatlah, kebaikan tidak hanya mengatakan bahwa saya baik, katanya, karena saya tidak merampas harta orang lain, saya tidak mencuri, saya tidak merampas, saya tidak mencari nafkah dengan cara yang keliru, bukanlah kebaikan. Atau saya tidak merampok, saya tidak mencuri, saya tidak memandang dengan pandangan yang buruk. Kebaikan yang seperti itu bagi orang arif layak untuk ditertawakan. Karena jika dia terjerumus dalam keburukan, dia melakukan pencurian atau perzinahan, maka dia tahu bahwa dia akan dihukum. Jadi bukanlah kebaikan orang yang ditertawakan oleh orang arif seperti itu. Jadi kebaikan yang hakiki adalah dia seharusnya mengkhidmati umat manusia dan di jalan Allah Ta'ala dia memperlihatkan kesetiaan dan yang sempurna sampai-sampai dia siap untuk memberikan jiwanya bagi Allah Ta'ala. Untuk itu difirmankan, Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Yakni, Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang menjauhi keburukan dan seiring dengan itu dia pun melakukan kebaikan. Bersabda, ingatlah dengan baik bahwa hanya menjauhkan keburukan saja bukanlah suatu keistimewaan dengan mengatakan saya tidak melakukan keburukan, saya soleh katanya. Bukan. Sebelum dia melakukan amalan saleh, banyak sekali orang yang dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merampok. Dan meskipun demikian, dia di jalan Allah Ta'ala tidak memperlihatkan contoh kesetiaan dan kebenaran di hadapan Allah Ta'ala. Di jalan Allah Ta'ala, demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dia tidak melakukan kebaikan, dia tidak melakukan pengorbanan, meskipun banyak kebaikan yang keburukan yang tidak dia lakukan. Atau dia tidak melakukan pengkhidmatan kepada umat manusia. Jika dia tidak melakukan hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya, dengan demikian tidak terhitung sebagai kebaikan. Memang dia tidak melakukan keburukan, namun jika dia tidak melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan jika dia tidak mengkhidmati umat manusia, maka itu bukanlah kebaikan. Beliau bersabda, adalah jahil orang yang memasukkan orang tersebut ke dalam golongan orang-orang yang baik. Dengan hanya berpikiran seperti itu, tidak lantas menjadi waliullah manusia itu. Bahwa dia sudah meninggalkan keburukan saja. Lalu, beliau alaihissalam bersabda, bahwa bukanlah layak untuk dibanggakan, yakni manusia merasa bahagia karena dia tidak berzina, atau dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, atau ada, apakah itu merupakan kebaikan yang terhindar dari semua perbuatan buruk itu? itu bukanlah hal yang besar, bahwa saya tidak melakukan keburukan. Sebenarnya, dia mengetahui bahwa jika dia mencuri, maka tangannya akan dipotong. Atau dengan hukum yang sekarang, jika dia mencuri, maka dia akan dipenjara, akan ditangkap, akan mendapatkan hukuman. Jadi bukanlah kesempurnaan. Dia tidak melakukan keburukan karena dia takut akan hukuman. Dalam pandangan Allah Ta'ala, Islam bukanlah sesuatu yang menjauhi keburukan. Sebelum dia meninggalkan keburukan itu dan mengupayakan kebaikan, dia tidak akan hidup dalam kehidupan rohani. Islam, hakikat ajaran Islam adalah meningkat di dalam kerohanian. Perbaikilah kehidupan rohani manusia. Jika hanya meninggalkan keburukan saja, maka kehidupan rohaninya tidak lantas akan lebih baik. Dengan meninggalkan keburukan, lalu mengupayakan kebaikan juga adalah perlu untuk menghidupkan kerohanian. Jika tidak, maka rohaninya akan mati. Beliau alaihissalam bersabda, kebaikan adalah seperti asupan makanan, sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Begitu juga jika dia tidak melakukan kebaikan, maka tidak akan hidup rohaninya. Keimanan kondisi ini bisa meningkat jika dia meningkat keimanan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana standar keimanan kepada Allah Ta'ala seyogianya? Standar ini akan diraih jika lahir batin manusia sama. Tidak hanya keimanan di dalam lahir saja. Sebagaimana ada keyakinan bahwa racun itu bisa merugikan kita. Manusia bisa mati jika dia memakannya. Sebagaimana kita meyakini bahwa jika kita memasukkan tangan ke dalam lubang yang di dalamnya ada ular, yang di mana ular itu bisa menggigit tangan kita, maka manusia akan takut untuk memasukkan tangannya. Begitu juga kita harus yakin kepada Allah Ta'ala, jika kita melakukan keburukan, maka Allah Ta'ala melihat, mengawasi kita setiap saat. Dan jika kita berbuat baik, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran. Setiap amalan manusia dengan amalan manusia zahir wujud Allah Ta'ala. Setiap saat dia sadar bahwa Allah Ta'ala mengawasiku setiap saat. Beliau bersabda, sebenarnya orang yang baik itu adalah yang lahir dan batinnya sama. Yang hatinya dan batinnya, yang lahirnya sama. Yani dia berjalan di dunia ini seperti malaikat. Apa yang di dalam hatinya, apa yang di dalam luar dirinya, yang nampak sama. Jadi standar kebaikannya, dia seperti layaknya malaikat. Orang ateis, dia tidak mendapatkan akhlak yang seperti itu. Orang ateis yang tidak meyakini Allah Ta'ala, memang meskipun akhlaknya baik, dia tidak akan sampai kepada standar tersebut. Ada saja dalam dirinya, mungkin saja dia terhenti dari keburukan, atau dia melakukan akhlak-akhlak yang mendasar sifatnya, namun, meskipun demikian, kondisinya akan tetap lemah dalam kebaikan orang ateis ini. Jadi, segala hasil buah itu muncul dari keimanan. Sebagaimana ketika kita mengetahui di lubang itu ada ular, kita tidak akan mau memasukkan tangan ke dalamnya. Ketika kita tahu bahwa jika racun itu mematikan, maka kita yakin bahwa racun itu mematikan. Dan nama dari itu adalah kita tidak akan memasukkan ke dalam mulut kita racun tersebut, dan kita akan terhindar dari kematian. Berkenaan dengan kekuatan iman, beliau bersabda, perlu difahami bahwa setiap kesucian dan akar dari kebaikan adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Sebagai seberapa besar iman manusia lemah, maka sebesar itu pula lah akan timbul kelemahan, kelalaian dalam amalan soleh. Jika keimanannya kuat dan yakin kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, maka sebesar itu pula lah akan timbul perubahan yang luar biasa dalam diri, dalam amalan manusia. Jika manusia meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki segala kekuatan, Allah Ta'ala Maha mengetahui yang gaib, setiap saat mengawasi kita, maka bersabda, akan timbul perubahan yang luar biasa dalam amalan manusia. Dengan sendirinya, amalannya akan lebih baik. Alih-alih melakukan keburukan, dia akan lebih condong untuk melakukan kebaikan. Beliau bersabda, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tidak mungkin dia melakukan dosa. Tidak mungkin. Di satu sisi dia beriman kepada Allah Ta'ala, lantas di sisi lain dia melakukan dosa. Karena keimanan dapat memotong bagian tubuh yang melakukan dosa. Coba lihat, jika mata seseorang dikeluarkan, maka bagaimana mungkin dia bisa melihat dengan pandangan buruk? Bagaimana dia bisa melakukan dosa dengan matanya? Jika tangannya dipotong, maka dosa yang dapat timbul dengan anggota dengan tangan itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Begitu juga lah jika manusia sampai kepada kondisi nafsu mutmainnah, maka nafsu mutmainnah akan membutakannya sehingga tidak akan ada potensi untuk melakukan dosa dari matanya. Dia melihat padahal dia tidak melihat. Jika dia tidak memandang dengan pandangan buruk kepada sesuatu, karena pandangan mata menjadi hilang, yakni pandangan iri, pandangan dengki, yaitu pandangan yang kotor setelah melihat sesuatu atau hasrat yang buruk, itu akan menjadi hilang. Beliau bersabda, dia punya telinga namun dia tuli. Dan sesuatu perkataan yang dosa, dia tidak bisa mendengarkannya. Begitu juga, segala potensi nafsi dan hawa nafsu, bagian itunya dipotong. Dan segala kekuatan potensinya yang darinya bisa keluar dosa, bisa berbuat dosa, itu sudah timbul kematian. Dan dia betul-betul layak seperti orang mati. Dan dia hanya mengikuti kehendak Allah Ta'ala semata. Selain itu, selain Allah Ta'ala, dia tidak akan melangkah kemana-mana. Jadi kondisi ini timbul jika kita memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Ta'ala. Kondisi ini akan timbul jika kita yakin sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Yang buahnya adalah, dia akan dianugerahi ketentraman yang sempurna. Inilah tujuan yang harus dijadikan maksud, target oleh manusia. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Jadi, setiap kekotoran, hendaknya dikeluarkan dari mata kita, dari telinga kita, dari otak kita, dan hindarilah dari mendengarnya. Dan beliau bersabda, dan jemaat kita hendaknya perlu untuk itu. Dan untuk meraih ketentraman yang hakiki tadi, dia harus memiliki keimanan yang hakiki, yang sempurna. Jadi kewajiban anggota jemaat kita adalah hendaknya mereka meraih keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Inilah target yang beliau alaihissalam berikan kepada kita sebagai Ahmadi. Jika keimanan kepada Allah Ta'ala diraih, maka amalan soleh pun akan bisa kita lakukan. Baru kita akan termasuk ke dalam golongan fastabiqul khairat, dan baru kita akan dimasukkan ke dalam golongan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Lalu berkenaan dengan sisi kebaikan, beliau alaihissalam bersabda, untuk manusia ada dua hal yang perlu. Pertama, hindarilah keburukan. Yang kedua, lakukanlah kebaikan. Dan kebaikan itu ada dua sisi, yakni pertama meninggalkan keburukan, yang kedua meninggalkan, dan yang kedua melakukan kebaikan. Dan yang kedua adalah melakukan kebaikan. Dengan meninggalkan keburukan, manusia tidak akan lantas sempurna. Jika hanya meninggalkan keburukan saja, dia tidak lantas sempurna. Masih ada kelemahan dalam keimanan. Sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain, sebelum dia melakukan kebaikan, jika dia berbuat baik, maka akan memberikan manfaat kepada orang lain, baru akan timbul keimanan yang sempurna. Dari itu dapat diketahui bahwa betapa perubahan dan tahapan ini akan timbul jika kita yakin kepada sifat-sifat Allah Ta'ala dan kita mengetahui sebelum ini timbul, maka manusia tidak akan terhindar dari keburukan. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala itu, manusia hendaknya terus membaca Al-Quran Karim dan membaca hukum-hukumnya. Beliau alaihissalam bersabda, memberikan manfaat kepada orang lain adalah suatu yang besar. Sampai batasan itu kita takut kepada raja, kepada penguasa, orang yang tidak melanggar hukum karena takut kepada raja. Lantas kenapa kita tidak takut kepada Sang Ahkamul Hakimin, Tuhan yang Maha sebaik-baik hakim? Kenapa manusia takut kepada hukum-hukum dunia? penyebabnya adalah itu. Jadi itulah sebabnya kita meninggalkan keburukan. Jadi seperti yang saya katakan, keburukan itu ada, kelemahan itu ada, jika kita lemah imannya. Allah Ta'ala, manusia meyakini secara itikad bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui, namun pada dari amalan kita masih bertentangan dengan itu. Untuk itu manusia masih melakukan keburukan. Dan banyak manusia belum mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan. Karena tidak adanya keimanan kepada Allah Ta'ala. Lalu, setelah keimanan sempurna kepada Allah Ta'ala, beliau menjelaskan mengenai sarana untuk terjauh dari keburukan. Sarana untuk menjauhi keburukan itu akan ditempuh jika ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Lantas, tahapan yang kedua adalah kita harus mencari jalan yang telah ditempuh oleh para kekasih Allah Ta'ala, para wujud suci sebelum kita. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, carilah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh, para nabi, para orang soleh. Tempuhlah jalan itu. Ada satu jalan, sebagai seberapa besar, berapa banyak orang-orang suci dan mendapatkan limpahan karunia dari Allah Ta'ala, dari itu dapat diketahui bahwa carilah bahwa perlakuan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tahapan pertama adalah terhindar dari keburukan, itu dari penampakan sifat jalali Allah Ta'ala, karena itu musuh dari kejahatan. Allah Ta'ala menghabisi kejahatan. Lalu yang kedua adalah dengan penampakan jamali. Dan pada akhirnya, sebelum dia mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala, yang dalam ajaran Islam disebut dengan Ruhul Kudus, maka belum dapat mendapatkan apa-apa. Ini merupakan potensi kekuatan yang didapatkan dari Allah Ta'ala. Seiring dengan turunnya itu, ada ketentraman di dalam hati, dan di dalam tabiat akan timbul kecintaan kepada kebaikan. Penampakan jamali Allah Ta'ala dari itu akan timbul perhatian kepada kebaikan, bukan kepada keburukan, lalu timbul ketenangan, ketentraman di dalam hati. Inilah amalan orang-orang saleh yang merupakan teladan bagi kita semua. Coba lihat suri teladan para nabi. Kebaikan yang dianggap sebagai beban bagi orang lain, para nabi ini, orang-orang saleh ini melaksanakannya dengan penuh kelezatan, dengan rasa suka, hobi, sebagaimana anak menyukai makanan yang enak. Begitu juga ketika kita terjalin dengan Allah Ta'ala dan ruh yang suci turun kepada kita, maka kebaikan itu layaknya seperti sirup atau minuman yang manis, makanan yang lezat. Keindahan yang ada dalam kebaikan tadi mulai nampak kepada dia dan dia segera lari untuk menuju kepada kebaikan itu. Dengan membayangkan keburukan, ruhnya menjadi menggigil. Jadi inilah hal-hal yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Akan timbul satu keadaan hati yang aneh, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah kondisi kalbu yang tidak bisa dirasakan. Dengan merasakannya akan bisa diketahui dengan baik. Pada saat itu, cahaya yang segar akan didapatkan oleh manusia. Manusia jangan lantas bangga dan jangan menganggap bahwa sudah sempurna, katanya, bahwa di dalam hatinya sudah timbul ratapan, tangisan. Jadi terkadang kita ketika salat kita menangis, meratap, merintih, hati menjadi lembut. Janganlah kalian menganggap bahwa itu sudah puncak kebaikan. Ratapan yang seperti itu adalah sifatnya hanya sementara saja. Manusia terkadang, misalnya ketika manusia melaksanakan salat nafal misalnya, lalu dia nangis seketika, meratap, merintih, dan terkadang ada dongeng-dongeng yang betul-betul sedih kisahnya, lalu manusia nangis. Padahal itu merupakan kisah yang dongeng, yang palsu. Meskipun demikian, manusia menangis misalnya. Jadi, jika hanya nangis atau meratap saja, itu merupakan akar dari kebahagiaan yang hakiki, lantas kenapa di Eropa ini orang-orang tidak mendapatkan kebaikan yang hakiki? Karena di Eropa biasa saja orang mendengar kisah drama yang menarik pun mereka menangis. Novel-novel yang kisahnya sedih pun dengan membacanya manusia bisa sedih, menangis, meratap, menonton drama dan sebagainya. Atau ada kisah yang sedih misalnya lalu jadi itu bukanlah gambaran peningkatan rohani. Peningkatan rohani itu akan terjadi jika betul-betul terhindar sepenuhnya dari keburukan dan dia melakukan kebaikan demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Lantas berkenaan dengan kebaikan, beliau bersabda, pertama dua sisi, meninggalkan syirik dan melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Seberapa pun manusia melakukan kebaikan, ada dua, jadi dua sisi. Yang pertama ada yang kewajiban, ada yang nafal. Ada yang wajib, ada yang nafal. Ada dua bagian kebaikan. Pertama adalah kebaikan yang sifatnya wajib dan kebaikan yang sifatnya nafal. Kewajiban maksudnya, wajib artinya yang diwajibkan bagi manusia, misalnya melunasi hutang. Dia wajib untuk melunasinya jika dia meminjam hutang kepada siapa saja. Atau dia membalas kebaikan orang lain. Itu wajib. Selain kewajiban-kewajiban itu, ada kebaikan yang sifatnya nafal, yang lebih sifatnya. Yakni kebaikan yang lebih dari yang haknya, diberikan lebih dari haknya. Jadi, membalas ihsan orang lain dengan lebih lagi nilainya. Itulah ihsan. Jadi, tidak hanya membalas ihsan saja, melainkan membalas yang lebih dari itu. Inilah nafal. Jadi, ini sebagai kewajiban. Dari itu, kewajiban akan terlaksana dan sampai kepada kesempurnaan. Dari hadis ini, hadis menjelaskan bagaimana para waliullah melaksanakan kewajiban tadi dengan nafal. Para waliullah, pelaksanaan kewajiban agamanya, mereka lakukan dengan nafal. Misalnya, selain zakat, dia membayar sedekah juga. Allah Ta'ala menjadi walinya lantas. Allah Ta'ala berfirman, persahabatan dengan orang tersebut sampai-sampai katanya aku menjadi tangannya, aku menjadi telinganya, aku menjadi matanya, sampai-sampai aku menjadi mulutnya yang dengannya dia berbicara. Ketika manusia meningkat dalam keimanan, yakin dalam kepada Allah Ta'ala, maka untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dia akan melakukan amalan saleh. Lantas Allah Ta'ala akan memberikan taufik yang lebih lagi untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana beliau alaihissalam bersabda, bagi Islam, kudrat hukum alam bahwa dari satu kebaikan akan timbul kebaikan lainnya. Saya teringat katanya, di dalam buku Tazkiratul Aulia, saya membaca, ada seorang orang tua berumur 90 tahun, dia seorang penyembah api. Secara kebetulan, karena hujan berturut-turut selama seminggu, lalu karena dia memberikan makanan kepada si burung, karena burung tidak bisa keluar karena hujan berturut-turut selama seminggu. Dia memberikan biji-bijian kepada burung-burung. Lalu ada orang Muslim, tetangganya, orang tua, si Muslim tadi bertanya kepada orang tua penyembah api tadi, apa yang kamu lakukan orang tua? Katanya. Lalu orang tua ini menjawab, hujan selama 7 hari berturut-turut katanya. Sehingga saya memberi makan biji-bijian kepada burung-burung ini. Lalu orang tua Muslim tadi mengatakan, kamu melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya katanya. Karena kamu kafir. Kamu tidak akan mendapatkan ganjaran karena kamu kafir. Orang tua yang penyembah api tadi menjawab, saya pasti akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan baik ini. Orang tua itu yakin kepada zat Allah Ta'ala. Dia memiliki fitrat baik, orang tua yang penyembah api itu. Lalu orang tua yang Muslim tadi mengatakan, saya pergi suatu saat naik haji, maka dari kejauhan saya melihat orang tua penyembah api tadi sedang ikut tawaf di Ka'bah. Dia yang memberi makanan kepada burung tadi, dia sedang tawaf di Ka'bah. Melihat dia, saya terheran-heran ketika saya mendekat kepada orang tua itu. Sebelum saya berbicara kepadanya, dia langsung mengatakan kepada saya bahwa apakah makanan yang saya berikan kepada burung tadi tidak ada, Allah Ta'ala tidak balas? Sekarang aku sudah masuk Islam, aku sudah naik haji, ini merupakan ganjaran dari Allah Ta'ala disebabkan karena dia ridho karena perbuatanku yang memberikan makan kepada burung saat itu. Lalu beliau bersabda, bagaimana Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan ganjaran orang kafir? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan ganjaran yang dilakukan oleh orang muslim, orang mukmin? Saya teringat kepada seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, waktu saya masih kafir dulu, saya sering sedekah. Apakah saya akan mendapatkan ganjaran dari sedekah-sedekah saya yang saya lakukan ketika saya kafir itu? Rasulullah SAW menjawab, justru Islamnya kamu ini merupakan ganjaran dari sedekah-sedekah yang kamu lakukan pada saat kamu kafir itu. Sekarang kamu sudah masuk Islam, inilah buah dari ganjaran itu. Lalu beliau bersabda, hal-hal yang dijaizkan, yang dibolehkan pun, hendaknya lakukanlah itu sampai batas tertentu yang dibolehkan. Beliau al-Islam bersabda, akal kebaikan, akar kebaikan juga adalah kelezatan duniawi yang memang diperbolehkan, janganlah melampaui batas. Seperti makanan, minuman, Allah Ta'ala tidak mengharamkannya. Tapi jika manusia siang malam menyibukkan diri demi untuk makan minum, berarti itu dia menambah-nambahkan. Padahal kelezatan dunia ini ada supaya jangan sampai kita lemah. Itu merupakan nikmat Allah Ta'ala, makanan minuman itu. Tapi seiring dengan itu, supaya tubuh kita sehat, ada kekuatan. Lalu manusia dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala dengan makanan minum tadi. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kesehatan kita rusak. Permisalannya seperti sebagaimana seorang tukang delman, pengendara kuda, ketika dia menempuh jalan 7-8 kilo, merasa si kudanya sudah lelah, maka dia menghentikan dulu perjalanannya, lalu memberikan makanan, memberikan minuman kepada si kuda itu, supaya kelelahannya menjadi hilang, dan punya tenaga lagi untuk berjalan lagi. Begitu juga, kenikmatan yang diambil, yang dirasakan oleh para nabi itu, para nabi pun makan, minum, para nabi pun menggunakan, memanfaatkan benda-benda duniawi, mendapatkan ketenangan, mereka pun menikah, mereka pun punya anak, semua itu digunakan oleh para nabi. Kelezatan yang dinikmati oleh para nabi itu, karena mereka harus mengislah dunia. Jika dia tidak mempunyai tenaga untuk itu, maka bagaimana dia akan melakukan kebaikan tadi? Begitu juga si pemilik delman tadi, dia menghentikan kuda dulu, lalu memberi makan, minum, supaya kuda tadi mempunyai tenaga lagi. Begitu juga para nabi, mereka makan, minum, menggunakan benda-benda duniawi semata-mata, supaya timbul perhatian untuk mengislah dunia. Ada keberatan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, katanya, ada orang yang mengatakan, katanya, loh kok Mirza Sahib, katanya Hadrat Masih Maud alaihi salam, makan pelau juga, makan nasi juga, makan nasi yang enak. Lalu Huzur pertama menjawab, saya tidak pernah membaca di dalam Quran, hadis, di dalam buku-buku apapun, bahwa Nabi itu tidak memakan makanan yang enak. Memangnya lantas kenapa kalau Nabi makan makanan yang enak? Orang-orang melontarkan keberatan akan hal yang seperti itu. Katanya Nabi itu makanannya beda dan sebagainya. Maka karena sangat tinggi kerohaniannya Nabi itu, katanya, justru kita harus mengamalkan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pun bersabda bahwa, aku pun makan minum, makan makanan yang enak, aku pun menikah, aku pun punya anak, aku pun tidur, aku pun beribadah. Jadi, kalian harus berjalan di atas sunnahku, kata Rasulullah. Walhasil, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bukanlah kebiasaan para nabi larut di dalam keduniawian. Karena larut di dalam keduniawian tadi merupakan racun. Kapan dia makan, kapan dia ingin, dia makan, dia minum. Jika ada seorang yang buruk, dia makan, minum dengan pandangan duniawi, dia lakukan. Tapi seorang yang soleh tidak akan melakukan seperti itu. Jika dia melakukan seperti itu, maka jalan kepada Allah Ta'ala akan tertutup baginya. Langkah yang dia tempuh kepada Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjarannya. Allah Ta'ala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jadi, makan minumlah dengan secukupnya. Ini merupakan takwa. Jadi, dosa itu tidak hanya manusia melakukan zina atau mencuri, melainkan melampaui batas pun dari sesuatu yang dibolehkan, itu pun merupakan dosa. Berkenaan dengan taklim dan hubungan dengan kerabat, apa itu kebaikan? Beliau Al-Islam bersabda, ajaran kita adalah, perlakukanlah baik kepada siapapun, taatlah sepenuhnya kepada Al-Quran, karena kita harus taat sepenuhnya kepada pemerintah, karena pemerintah ini menjaga hak-hak rakyatnya. Dan kita harus memperlakukan orang lain dengan persaudaraan, dengan kecintaan. Jadi orang yang tidak muttaqi dan dia terjerumus dalam bid'ah dan syirik dan dia penentang kita, maka janganlah kalian salat di belakang mereka. Namun kalian harus berbuat baik kepada mereka. Bukanlah artinya penentang kita, dia melontarkan fatwa kafir kepada kita, dia melakukan bid'ah-bid'ah, janganlah kita ikut salat di belakang mereka. Namun dalam hal berbuat baik, kita harus berbuat baik kepada mereka. Seberapapun dia menentang kita, prinsip kita adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Dia yang tidak bisa berbuat baik kepada orang lain di dunia ini, bagaimana dia akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti? Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita harus menghindari perkara keagamaan dalam hal ini. Misalnya, seperti halnya tabib, dia mengobati orang, semua orang, apakah itu Hindu, Muslim, Kristen, dia semua cek, dia semua obati. Orang tabib ini, oleh tabib ini, begitupun kita harus berbuat baik kepada siapapun. Jika ada yang mengatakan bahwa kenapa para nabi membunuh orang kafir, katanya jawabannya adalah orang kafir itu telah betul-betul membunuh orang muslim pada saat itu karena kejahatan, melampaui batas, mereka berbuat zalim kepada umat muslim, dan sebagai hukumannya, karena mereka sudah layak untuk mendapatkan hukuman saat itu. Dia bukanlah karena dia ingkar kepada Islam, karena dia tidak mengingat kepada Rasul, bukan. Karena mereka sudah berbuat lancang, berbuat zalim, berbuat dosa dengan membunuh orang-orang Muslim pada saat itu. Cakupan kebaikan bagaimana seharusnya diluaskan? Kita harusnya ingat bahwa cakupan kebaikan haruslah seluas-luasnya. Janganlah kalian membatasi sampai kaum tertentu. Janganlah saya seperti orang zalim bahwa kalian hanya membatasi kebaikan hanya kepada orang muslim saja. Saya katakan kalian harus berbuat baik kepada siapapun makhluk Allah Ta'ala. Apakah dia muslim, Hindu, Kristen, atau siapa saja. Aku tidak menyukai kepada orang yang hanya membatasi kebaikan itu untuk kaumnya saja. Mereka ada yang beranggapan bahwa jika katanya kita merampas hak orang lain hanya untuk sekecil-kecil saja, katanya boleh. Ada tradisi di Gairah Mahdi, katanya dengan merampas hak orang lain hanya untuk secuil saja, sepele saja, katanya itu dibolehkan akidah mereka. Kalian bisa menipu orang lain untuk sebatas itu saja, katanya. Beliau bersabda, semua ini adalah sangat dosa, betul-betul tidak boleh. Itu telah merugikan mereka dan telah menjadikan mereka seperti binatang. Itulah kondisi umat muslim pada saat ini. Namun saya nasihatkan kepada mereka berkali-kali, kalian jangan sampai membatasi cakupan kebaikan kalian, dan untuk itu kalian harus melakukan taklim yang Allah Ta'ala berikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, yakni pertama-tama kalian harus, orang yang berbuat baik, berbuat ihsan kepada kamu, balaslah ihsannya, balaslah kebaikannya. Setelah itu, derajat yang kedua adalah, lebihlah. Yani itu ihsan. Orang yang berbuat ihsan kepada kalian, balaslah ihsan itu dengan lebih. Namun kelemahannya, mungkin saja orang yang berbuat ihsan tadi masih mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi ada derajat yang ketiga, manusia melakukan kebaikan yang betul-betul kecintaan, yang tidak ada celah kelemahan sedikit pun. di dalam seperti layaknya seorang ibu merawat anaknya, dia sudah tidak meminta ganjaran apa-apa. Dia berkorban demi anaknya itu. Sampai-sampai jika si raja memerintahkan sang ibu untuk jangan memberikan minum susu kepada anaknya, meskipun anak kamu mati, katanya kamu tidak akan dihukum. Apakah si ibu akan melakukan perintah raja tadi atau tidak? Sama sekali tidak. Melainkan si ibu tadi akan melaknat, akan marah kepada si raja itu. Kenapa raja tadi memerintahkan seperti itu? Jadi, lakukanlah kebaikan yang seperti itu. Sampai kepada, jika kebaikan tadi meningkat sampai pada tahapan yang sempurna tadi. Jadi, kebaikan itu adalah setiap saat timbul, terfikir dalam hati. Beliau bersabda, ita'idil kurba itu. Dan urutannya seperti itu. Jadi jika kalian ingin menjadi orang yang baik, maka kalian akan sampai kepada derajat ita'idil kurba sebelum dia sampai kepada tahapan yang ketiga tadi, ita'idil kurba, maka dia belum bisa berhasil dalam tahapan kebaikan. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala sangat menyukai kebaikan dan Allah Ta'ala menghendaki supaya dia berbuat baik kepada makhluknya. Jika dia menyukai kebaikan, maka Allah Ta'ala akan menasihatkan untuk kebaikan. Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat melakukan kebaikan demi karena Allah Ta'ala semata. Dan semoga fastabiqul khairat yang menjadi target kita yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, semoga kita menjadi orang yang dapat meraihnya. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama adalah Mukarram Muhammad Maksud Atif Sahib, Mubalig. Beliau putra dari Profesor Mansur Ahmad Sahib pada tanggal 22 Oktober. Karena gagal ginjal, beliau wafat di Tahir Had pada usia 48. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah cucu dari sahabat Masih Maud alaihi salam, Dard Sahib. Ayah beliau, Profesor Mahmud Ahmad Atif, Masyud Ahmad Atif, pada sejak 55 sampai 86, beliau sebagai dosen di Ta'limul Islam College. Maksud Atif Sahib, ini adalah putra Masyud Atif Sahib. Pendidikan dasar beliau tempuh di Rabuah, lalu masuk Jami'ah, lulus pada tahun 92. Pertama dia ingin masuk tentara, tapi beliau berdasarkan mimpi, beliau rubah keinginan itu dan beliau masuk ke dalam Jami'ah dan menempuh gelar syahid. Dengan karunia Allah Ta'ala, selain istri, beliau punya dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Oh, satu adalah beliau tiga anak. Beliau masih menempuh pendidikan. Beliau anak itu sedang menempuh pendidikan tahfiz Quran. Maksud Atif Sahib pada tahun 91 lulus Jami'ah, lalu ditugaskan di Pakistan, di berbagai kota di Pakistan. Setelah itu beliau mempelajari bahasa Prancis di Islam University, An-Namal. Dan pada tahun 97, Mei, beliau ditugaskan ke Ivory Coast sebagai mubalig. Pada tahun 2002, beliau berkhidmat di Ivory Coast. Sampai 2016, beliau di Burkina Faso. Setelah itu, karena sakit ginjal, beliau dipanggil lagi ke Pakistan. Istri beliau mengatakan, ketika saya pergi ke Ivory Coast, beliau dengan gigihnya mengajarkan bahasa Prancis kepada saya supaya saya bisa bergaul dengan mudah dengan orang-orang di Ivory Coast. Beliau sangat ramah. Kawan-kawan beliau mengatakan beliau sangat ramah. Beliau cerdas. Beliau ceria orangnya. Beliau menghormati kawan-kawannya. Taat dan kesetiaan sangat banyak di dalam diri beliau. Beliau tidak pamrih orangnya. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan semoga putra-putri beliau dianugerahi kesabaran. Dan diberikan taufik untuk dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan ayahnya. Jenazah yang kedua, Ali Said Musa Sahib, mantan Amir Tanzania. Beliau wafat pada umur 67, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 50, beliau lahir di Tanzania. Beliau pada tahun 80 masuk ke Darussalam University, lalu menempuh gelar BA, Agriculture Economist. Lalu beliau sebagai pejabat di pemerintahan sana. Lalu Huzur keempat memerintahkan beliau untuk menerjemahkan Quran Karim ke dalam bahasa di sana. Namun karena kesibukan tugas yang lain sehingga beliau lambat. Huzur keempat bersabda katanya, kalau dengan kecepatan seperti ini akan berlangsung 30 tahun terjemahan Quran ini katanya. Lalu beliau sangat khawatir. Setelah mendengarkan perintah Huzur seperti itu, Ali Sayyidi Sahib lalu langsung bergejolak semangatnya dan beliau berjanji, saya akan segera selesaikan terjemah Quran ini. Lalu beliau tinggalkan pekerjaan-pekerjaan lain dan perhatian dipusatkan kepada penerjemahan Al-Quran dan beliau selesaikan itu dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 2006, beliau sebagai Amir Jemaat Tanzania dan Burundi Mozambik ada dalam pengawasan beliau. Pada kepemimpinan beliau, secondary school didirikan dan membeli tanah. Beliau sangat mukhlis dan setia, soleh, mencintai khilafat. Selain istri, beliau 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan ayahnya dan meninggikan derajat almarhum juga. Amin. Jenazah yang ketiga adalah Mukarramah Nusrat Begum Sadqah Sahibah Garmula Wirnkahal, penduduk Rabuah. Pada tanggal 16-17 Oktober malam hari, beliau wafat di Tahir Heart Institute. Beliau adalah ibunda dari Mukmin Tahir Sahib, in charge Arab Desk. Sifat yang paling menonjol dari beliau, beliau mencintai memegang tauhid dan sangat membenci syirik, tawakal, dan beliau menyembunyikan kebaikan beliau dan beliau memperlihatkan kerendah hatian. Kakek beliau, Miataullah Sahib, adalah sahabat Masih Maud alaihi salam. Dan Maulana Burhanuddin Sahib. Beliau baiat. Dan atas perintah beliau, datang ke kadian. Beliau sangat hobi mengajarkan Quran Karim kepada orang-orang. Daras dan mengajarkan. Huzur ketiga mencanangkan pada saat itu untuk mengajarkan Quran Karim kepada ibu-ibu yang sudah tua. Terkadang ada umur 70 tahun, lajnah belajar dari beliau dan mengajarkan terjemah juga beliau ini. Anak-anak perempuan juga, gair juga, bahkan anak-anak belajar kepada beliau. Banyak sekali anak-anak yang belajar dari beliau, nisab, nasirat, dan lain-lainnya. Buku Hazrat Masih Maud alaihi salam hobi untuk dibaca oleh beliau. Dan beliau hobi nazam juga, Duri Samin, Duri Adan, Kalami Mahmud. Dan beliau hafal, putra beliau menulis bahwa Mahmud Ki Amin biasa beliau baca dengan penuh rintihan dan kadang mencucurkan air mata ketika membacanya. Begitu juga beliau sangat menentang bid'ah di kampung beliau. Dan wanita yang lemah imannya, yang terkadang terbiasa melakukan jihad yang panjang dan berupaya untuk menjadikan mukminah yang baik. Beliau salat dengan penuh rintihan, khusyuk, tilawat rutin. Beliau seorang musyiah. Beliau punya 4 anak laki-laki. Selebihnya 4 anak perempuan, yang ada 6 anak laki-laki. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan putra-putra beliau diberikan taufik untuk berjalan mengikuti kebaikan beliau. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على